Comezamos o curso con moita ilusión, con gañas, pasando, queremos pasar duns momentos moi complicados e difíciles a outros momentos máis doados, que topamos a luz e poñamos, seamos capaces de dar respostas ás grandes necesidades das persoas que están sufrindo. En primer lugar, nosos objetivos para este plan pastoral 2021-2022, este curso que estamos iniciando, queremos fortalecer a presencia das Cáritas nas comunidades cristiáns, especialmente na articulación territorial das unidades pastorais. Non poñemos de deixar a un lado os voluntarios, as persoas que sufriron para poder atender a xente que estaba pasando mal por súa idade, por falta de alimentación, por non ter carta para pagar recibos. Pois a esas persoas queremos estar perto delas e acompañalas e animalas para que esas voluntarias, esos voluntarios de Cáritas sigan ao pé do camiño. Queremos os voluntarios animalos e formalos. E queremos, lógicamente, como decía antes, facer frente ao que a economía fixo neste ano de pandemia, de máis dun ano de pandemia. Hai problemas económicos sociais. Hai persoas que están derrotadas. Para iso temos que dar respostas puntuais, tanto respostas materiales, anímicas e tamén espirituais. E queremos, como cuarto punto importante, digamos, desenrolar o modelo de acción social convirtíndolo nunha referencia práctica de actuación para a nosa diócesis. Non nos quedamos aquí, porque xa temos datas para algúns acontecimentos para min singulares e importantes. O próximo 11 de decembro, se Deus quere, as Cáritas Diocesana de Santiago peregrinaremos a tumba do Apóstolo Santiago. Aproveitaremos tamén para facer nosa asamblea, na cual pois queremos ter un detalle para noso arcebispo, que non sabemos se o ano que ven se irá entre nós ou non, pero nós queremos, como este ano témolo entre nós, queremos facerlle un agasallo, algo que lle dé recordo desos máis de 20 anos que leva entre nós. Tamén, no vindeiro ano, con motivo do Ano Santo, o 10 e 11 de marzo, tendremos en Santiago o Consello de Cáritas Española e tamén peregrinaremos a tumba do Apóstolo Santiago. E como peregrinacións remataremos o 4 de xuño o encontro do voluntariado das Cáritas de Galicia. Día de fraternidade, un día de espiritualidade e un día donde as Cáritas en Galicia ganaremos ou procuraremos ganar o xubileo. Isto é o que temos aí, á beira. Esperamos que sexamos capaces de cumplir ao máximo este programa, sobre todo de atender as persoas que están solas, animar as persoas que sufren, animar a nosos voluntarios e intentar facer unha Cáritas dedicada á promoción e non asistencia. É mellor que a xente non acuda a Cáritas, que a xente co sudor da súa frente gane un xornal para vivir con dignidade. Hai unha boa noticia tamén que aproveito xa que se me dá esta oportunidade. A Toledo, feliz, bonito, o próximo día 24, venres, ás 12 da mañán, presididos por noso arcebispo Don Julián, bendiciremos e inauguraremos as novas instalacións dos servicios xarais desta Cáritas Diocesana na rúa Carretas 29. Por primeira vez, esta Cáritas diocesana vai estar nun lugar propio, nun lugar da Igrexa. Ata ahora, en todos estos máis de 50 anos que levamos de existencia a Santiago, estuvemos sempre de prestados. Quere que para min e para todos os que estamos metidos neste barco, que navegamos neste barco, queremos que é moi importante e moi ledo que Deus nos axude a que estas nosas instalacións nos fagan traballar mellor e con máis gañas. Como seguramente estén enterados, o pasado día 14 de agosto hubo un terremoto de magnitud de 7,2 na escala de Richter en Haití, no sureste de Haití. Deixou máis de 2 vítimas mortales e máis de 7.000 persoas feridas. De primer momento, as Cáritas de Haití, Cáritas Internacionales, Cáritas Española, traballamos para dar resposta ás primeiras necesidades que están surdindo, principalmente refugio e agua potable. Eu aquí quero señalar unhas verbas do Padre Francisco da encíclica Fratelli Tutti. Nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Con impulso do noso arzobispo don Julián, hemos iniciado unha campaña de recollida de fondos para canalizar a solidaridade en favor das persoas máis vulnerables deste país. Desde esta Cáritas diocesana, fixamos unha aportación de 5.000 euros para iniciar a campaña e invitamos a todas as persoas de boa vontade de nosa diócesis a colaborar con esta causa. Temos nas contas bancarias en Abanca, no Santander e no Sabadell, poñéndolle ayuda para o terremoto de Haití 2021, agradezo que sexamos solidarios, que inda que son momentos duros económicos, nos apretemos un pouco o cinturón, porque hai moitísima xente que o está pasando moito peor que nós nese país irmão de Haití. Moitas gracias, porque sei que esta campaña será un éxito.